Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nejmanová. Čerstvá držitelka bronzové medaile z paralympijských her v Paříži v lukostřelbě Tereza Brantlová je dnes s námi ve studiu. Terezo, díky, že jsi tady a moc gratuluji k bronzové medaili.
Já moc děkuju, dobrý den a děkuju za pozvání.
Ty jsi se z Paříže vrátila teprve před 2 dny. Jaké pocity teď krátce po návratu z medailí, která tady je ve studiu a leží tady na stole? Kdo se na nás dívá na streamu, tak ji může vidět. Jaké pocity převažují krátce po olympiádě nebo po paralympiádě tedy?
No, pocity jsou stále nádherný. Stále si ji užívám, tu medaili, furt se na ní dívám, jestli vůbec ji mám jako doma, jestli je to fakt. Ale vpadla na mě únava. Takže je to takový smíšený, no. Tím, že jsme se vlastně vrátili ve středu, tak to všecko spadlo, veškerý stres, a tím, že už jsem doma, tak ta únava na mě úplně dolehla a jsem unavená, ale šťastná.
Když jsi do Paříže odjížděla, tak jsi určitě měla očekávání, jednak sportovní a jednak společenská, jaké to tam bude. Byla realita nakonec lepší, horší, nebo se splnila tvá očekávání?
Já jsem tam určitě s očekáváním jela, tím, že jsem vlastně byla v Tokiu a tam vlastně diváci nebyli, takže jsem měla trošku obavu z diváků, jak na to budu reagovat ještě v té nervozitě a tak, ale nakonec musím říct, že nebejt tam diváků, tak to není takový, protože ta atmosféra byla neskutečná. Ty diváci byli bouřliví a opravdu nám dodali nám takovej drive do střílení a bylo to skvělý.
Vy, když závodíte během roku, tak určitě nejste zvyklí na takovou diváckou kulisu, na tak velká sportoviště. Bylo právě zvládnutí atmosféry a toho, že jsou to takto velké závody, to nejtěžší?
Pro mě určitě ano. Pro mě určitě ano, protože, jak říkáš, těch diváků tam bylo opravdu hodně a navíc jsem tam měla rodinu v hledišti, takže i tím to bylo trošku těžší, ale na druhou stránku ten strach se fakt proměnil v takovou tu, že jim to chceš ukázat, že to je super a že to, takže to vlastně nakonec jako dopadlo úplně jinak, než jsem si myslela a bylo to skvělý.
Jak se francouzským pořadatelům povedlo připravit podmínky pro vás, handicapované sportovce, jednak pro život, pro sportování, pro přesuny? Vlastně vy jste krátce po olympiádě zdravých sportovců navazovali na stejných sportovištích ve stejné olympijské vesnici. Jak toto probíhalo?
Tam si myslím, že vůbec není co vytknout, protože to vlastně fungovalo od příjezdu, ubytování, po vlastně rozvozy na sportoviště, nebo aspoň na to naše, tak jsme měli autobusy, ve kterých nás vozili a normálně tam měli rampy, místa v autobusech, kam nás vlastně uložili, vždycky bezpečnostně zapásali, aby jsme byli v bezpečí a odvezli na sportoviště, takže já si myslím, že tohle měli v připravený vlastně úplně skvěle. Nikde se nám nenaskytnul, až si teď promítám v hlavě, vůbec nemůžu přijít na něco, co by byl v problém někde.
Ty jsi mi ale před vysíláním prozradila, že ke kuriozní situaci došlo díky tomu, že někomu z tvých kolegů, sportovců, asi se neví komu, ulétly šípy i mimo sportoviště, to znamená do té nebezpečné zóny, kde už chodili diváci. Zkus to popsat, co se vlastně stalo anebo mohlo stát.
Tohle bylo jediný, tím, že to bylo vlastně na té invalidovně postavená ta střelnice, jak na tu kvalifikaci, tak vlastně finálová. Tak to bylo nebezpečný tím, že vlastně my jsme směrem k terčovnicím stříleli šípy, ale za terčovnicema vlastně byla zeď a za ní už chodili lidi. Takže nás dost hlídali, aby jsme neměli vysoký nátah, přičemž když bychom ho měli a ten šíp by se vypustil, tak by letěl
prostě
až za tu zeď, kde vlastně chodili diváci nebo lidi, co se právě byli dívat na invalidovnu, tak to hodně hlídali. To jako bylo jediný, ale to bylo tím místem, no.
Tereza Brantlová je s námi na Radiožurnálu Sport a povídání o paralympiádě bude pokračovat po písničce.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Terezo, předpokládám, že výsledek lze hodnotit pouze a jenom jako velký úspěch. Jak to cítíš?
Cítím to tak určitě. Jediné, co bych úplně jako asi zvládla lépe, byla kvalifikace, s kterou teda nejsem úplně spokojená s výsledkem, ale vzhledem k tomu, že mě vlastně od května mám problém, nebo jsem měla problémy s krkem a neotočila jsem hlavu vůbec, tak na podmínky vlastně to dopadlo dobře.
Jak důležitá ta kvalifikace byla, protože přiznám se, neznám detailní pravidla vaší soutěže. Výsledek z kvalifikace se pak přenášel i do dalších bojů?
To vás vlastně pak rozřadí do pavouka a tam se vlastně rozhodne, s kým jdete. Tam, kdyby se, to mě taky docela mrzí, tam o dva body mě předběhla Korejka. Já jsem vlastně celou dobu byla z kvalifikace na třetím místě a Korejka mě v poslední sadě předběhla o dva body. Takže jsem nakonec byla čtvrtá. Takže bylo jasný, že narazíme spolu s mojí kolegyní na sebe v semifinále. Úplně to měli jako naši trenéři v plánu až ve finále, ale tím, že já jsem vlastně skočila na to čtvrtý, tak to bylo v semifinále už, no, tak tohle byl ten rozdíl.
Tak na to jsem se určitě chtěla zeptat, jestli v semifinále střílela proti krajance Šárce Pultarmusilové. Šárka potom byla ve finále, získala stříbrnou medaili a byly jste vlastně dvě Češky na stupních vítězů. Nebyla to trošku vzpomínka na minulou olympiádu v Tokiu, kde takto byli vlastně na stupních vítězů dva naši oštěpaři? Nespomněla jsi třeba na tyto obrázky?
To vůbec ne. Já si myslím, že v té euforii myslíte jenom na to, jak skvělý to je, a když stojíte vlastně na stupínku dvě a teď tam výjíždějí ty vlajky a jsou vlastně jedna byla čínská a potom dvě český, tak to je prostě v pohled, který si užíváte naplný vlastně, jsem chtěla říct naplný koule, ale je to tak, protože je to prostě bomba, no, takhle dvě tam bejt.
Jen ta hymna chyběla, že?
Jen ta hymna chyběla, no. Tak.
Jaké to je střílet o olympijské kovy proti krajance? Předpokládám, že jste i parťačky, že tam vlastně v rámci paralympijského týmu je i vzájemná podpora. Je to jiné, než kdyby tam byla bezejmenná cizí sportovkyně, ke které nemá žádný vztah?
V tuhle chvíli to jiný bylo, protože vlastně z pohledu mýho, my jsme tam šli s trenérkou a říkali jsme si, ty jo, bejt mezi čtyřma nejlepšíma je prostě skvělý, a tím, že jsem vlastně porazila předtím tu Italku, tak jsme měli v uvozovkách splněno, ale samozřejmě chcete jít dál a zabojovat, že jo, takže my jsme tam šli vlastně tak trošku spokojený a tím ten mač tou Šárkou byl vlastně strašně uvolněný. My jsme tam šli strašně v pohodě a já jsem si celý ten mač strašně užila a myslím si, že to bylo i vidět a bylo to i cítit z nás, že i ty diváci vlastně v hledištích, tak ten náš mač byl skvělý i pro ně a bylo to slyšet vlastně, protože oni bouřili, mexický vlny byly, já jsem si vždycky říkala, tyjo, mexická vlna to jenom na hokej nebo na fotbale, no tak není, byly i na nás a takže jsme si to fakt užili úplně všichni.
Takže o nějaké velké rivalitě mezi vámi dvěma nelze mluvit?
V tu chvíli si myslím, že asi ne. Bylo to, prostě jsme si stříleli to, co obě umíme, a tam už je to potom, jak to dopadne, no, to už jsme jako...
Kolegyně Šárka potom střílela ještě v mixu s Davidem Drahonínským, z toho byla další medaile. Nemrzelo tě, že jsi se právě do mixu potom nedostala ty?
Tak mrzí to určitě, mrzí to vždycky, ale my si to se Šárkou tak nějak střídáme, takže...
Tereza Brantlová je s námi na Radiožurnálu Sport a vrátím. Terezo, Paříž nebyla tvá první paralympiáda, byla to už... nebo v uvozovkách už druhá, ta první bylo deváté místo v Tokiu. Srovnání asi je asi jednoduché ve prospěch Paříže. Zkus ty dvě olympiády popsat, jak z pohledu olympiády jako takové, tak i z pohledu výsledků.
100% vyhrává v Paříž. Ale už vlastně to, že jsem, jak jsem se dostala na obě, tak bylo rozdílný. Já jsem se do Tokia vlastně dostala na divokou kartu, tím, že jsem byla v uvozovkách takovej nováček, tak to bylo, tak nám to klaplo, ta divoká karta, takže já jsem měla do Tokia na ní. A říkám tomu, že to byla taková poznávací cesta spíš, abych věděla, jak to funguje, že byla jsem tam taková ze všeho jako je, tyjo, tamhle, koukni, podívej, jak to funguje a tak. Takže jsem byla taková rozčarovaná ze všeho vlastně a tím, že tam nebyli ty diváci, tak to byl taky obrovský rozdíl, ale myslím si, že možná je dobře, že tam jako nebyli, protože já jsem byla na finálové střelnici a slezla jsem vlastně dolů, když jsem dostřílela a udělalo se mi normálně špatně. Jak ta nervozita jako dolehla a všechno, tyjo, tak já mám i fotku doma na zdi a tam jsem úplně bílá. Střílim a jsem úplně bílá, takže to mám jako vzpomínku. A teď v Paříži, tak jsme se vlastně na ní dostali normálně skrz závod. Loni vlastně se Davidem Drahoninským na mistrovství světa jsme vybojovali zlato a tím jsme se vlastně kvalifikovali do Paříže a i to tak už jsem věděla tak nějak, jak to asi probíhá, že to fakt je jako obrovská akce a výjimečná pro mě určitě a teď ti diváci a takže to bylo určitě obrovský rozdíl. No a výsledek z toho jsem šťastná, protože
medaile.
A aspoň je vidět vlastně 3 roky v práce a je to vidět, no. Takže já jsem ráda, že je to vidět.
Co se za ty 3 roky, které dělilo Tokio od Paříže, protože díky covidu se Paříž posouvala, takže ten rozdíl mezi olympiády byl pouze 3 lety. Co se v tvém životě změnilo? Sportovně, osobně, zdravotně?
Zdravotně si myslím, že jsem dost nasílila tím, jak prostě taháme ten luk, je tam, já tam mám třeba 18 kilo a taháte to vlastně každý trénink přes 100 šípů určitě dáváte 130 a tak, takže to jsem určitě nasílila. Taky tam jsou různý samozřejmě i zdravotní komplikace s tím spojený, takže ramena trpí, lopatky trpí, teď teda krk letos. Tak v tomhle jsou změny, ale vždycky se to dokázalo na té rehabilitaci nějak spravit. Osobní život šel tak trošku na stranu, bych řekla, protože jsme se do toho vrhli do příprav dost naplno, takže jsme se spíš věnovali sportovnímu životu. No. Ten nabral na obrátkách a vpustili jsme se do toho víc než před Tokiem.
Budeš chtít zkusit za 4 roky další paralympiádu?
Říkala jsem to bráchovi, že o tom uvažuju, tak jsem jako si to v hlavě říkala, tyjo, mám do toho jít, nemám do toho jít. A brácha by říkal, nebuď pitomá, zkus to, teď máš medaily, tyjo, tak by byla škoda to neskusit.
Teresko, my na konci minulého vstupu jsme se dozvěděli, že uvažuješ o tom, že by si závodila dál, že další paralympiáda za 4 roky je pro tebe výzvou. V čem si myslíš, že by si se třeba mohla zlepšovat?
Myslím si, že určitě fyzicky, ještě, že bych dokázala na sobě víc zamakat, nebo se o to aspoň pokusím, uvidíme, co mi tělo dovolí. A určitě po té mentální stránce, tam si myslím, že v prostoru je veliký ještě.
Máš vlastně pro svůj trénink trenéra?
Ano, mám trenérku Lídu.
Ty jsi od svých 18 let upoutaná na vozík, jsi kvadriplegik. Jaká byla cesta od tvého úrazu k tomu, že jsi byla schopná vlastně začít soutěžit na mezinárodních akcích mezi parasportovci? Co vlastně se za tu dobu odehrálo? To musí být strašně složitý kus života.
To určitě a taky byl dlouhej. Já než jsem vlastně se dostala v uvozovkách v profi sportu, tak jsem vlastně mezi tím vyzkoušela spoustu sportů. Od lyží, od plavání, potápění, golf, že? A prostě veškerý, nebo kono, handbike teda. Tak, ale nic mě úplně neuchvátilo jako vlastně v tu chvíli lukostřelba. Tohle všecko bylo taky okrajový, rekreační. Ale jednou vlastně v centru Paraple se mě ergoterapeutka Ivča zeptala, jestli si to nechci jet vyzkoušet. Říkám, ježišmarja, lukostřelbu, jo. Říkám, no hele, tak proč ne? No, takže jsem jela, ale už jsem netušila, že ona je vlastně tajně domluvená s Davidem Drahoninským, že on scháněl kvadruplegičku právě do mixtýmu, protože v tu dobu byla Šárka nějak zraněná, takže to na mě tak trošku ušili a ještě se jim do krámu hodilo to, že mi to vlastně jako šlo na poprvý. A já jsem si přišla, když jsem si to zkusila, že jsem to někdy už dělala. Byl to takový zvláštní pocit. Vůbec to nedokážu nějakým způsobem popsat, ale jak dvě pucle.
Jaké vlastně tvůj zdravotní handicap ti vlastně dělá překážky v tom, aby si dobře střílela? Co je jakoby nejtěžší zvládnout tvé tělo a dobře střílet?
Určitě je to trupový svalstvo, který vlastně my nemáme jako kvadruplegici, takže nám nefungují v břišní svaly, takže stabilita, což je u střílení dost důležitý. A v prsty, i když jako ono mě vlastně nefungují, ale v té lukostřelbě jsou takový borci, že dokážou vymyslet vypouštěče, s kterýma vlastně můžete střílet i bez těch prstů. Takže největší asi bude ta stabilita, ten problém.
Ty jsi mluvila o tom, že jsi vyzkoušela různé parasporty. Nicméně předpokládám, že úplně nejtěžší byly ty úplné začátky, naučit se vlastně v nové situaci žít. Když už člověk sportuje, tak bych řekla, že už je trošičku vyhráno. Ale co bylo nejtěžší na těch úplných začátcích, vrátit se do života po takto závažném úrazu?
To určitě. Tam já jsem se vlastně učila znova jíst v Příborem, vůbec jako se najíst, napít se ze skleničky. A veškeré věci vlastně jedete od znova. Takže zapojit se do běžného života trvá strašně dlouho. Ale tím, že já mám vlastně okolo sebe super lidi, rodinu, mamku, tátu, který prostě za mnou stojí, tak jsem to měla o trošku jednodušší.
Mám zde připraven dotaz, kdy se vlastně ze sportu, který byl asi nejdřív jenom koníčkem, se stal právě ten závodní parasport. Tak ty jsi na to odpověděla ve chvíli, kdy si tě David Drahoninský vybral jako parťáka do mixu. Je to ten moment?
Já jsem to v podstatě měla spočítaný ve chvíli, kdy jsem si to zkusila a šlo mi to.
Takže jsi byla vybrána. Zajímá tvůj trénink, protože tvůj trénink není pouze o tom, tak jak ho známe my, běžní sportovci, ale ty to musíš kombinovat i vlastně s rehabilitací tvého vlastně postižení, to znamená, musíš se věnovat svému tělu ještě trošku jinak než cíleně pro lukostřelecký trénink. Zkus popsat, jak vlastně vypadá tvůj tréninkový den, tréninkový týden a právě rozložení mezi rehabilitací a právě lukostřeleckým tréninkem.
Týden je krátkej, když to vezmeme takhle, vůbec bych potřebovala víc času, ale i tak tam dokážeme nacpat spoustu věcí. Je tam určitě dvakrát v týdnu právě ta rehabilitace.
A ta probíhá doma nebo jezdíš do nějakého zařízení?
Jezdím do Rehafitu na Černý most, tam už jezdím asi v 15 let bych řekla. Takže tam už mě znají a podle toho, co potřebuju zrovna, tak řešíme. Buď protahujeme tělo jako takový, právě kvůli v postižení, takže nohy hodně protahujeme, záda, protože furt sedíme, že jo, takže se potřebujeme i do jiných polohy dostat. Protahujeme ruce a různé věci, anebo když jsem vlastně hodně v tréninku, tak řešíme ty bolístky, že jo, tak jsou to ramena, lopatky, ten krk, a nebo děláme hodně Vojtovu metodu, a nebo kompenzační cvičení právě kvůli lukostřelbě. Dál to je vlastně kondiční trenér, kam chodím jednou týdně. Tam jezdíme na kole, na tranciklu, nebo děláme dechové cvičení, nebo cvičíme oči. To je taky dost důležitý. A potom je to samotná lukostřelba, to mám vlastně třeba 4x, 5x v týdnu, kdy střílíme. A buď je to trénink na krátko, který se dělá vlastně na objem šípů, anebo je to teda na 50 metrů, na kterých střílíme závodně s terčem, a dál tam je v posilovna. Je to aspoň 2x nebo 3x v týdnu. Takže toho je jako dost.
No je to vlastně full-time job, sportovní příprava. Jak vlastně musíte třeba s trenérem nebo s trenérkou lukostřelby reagovat na aktuální stav tvého těla? Protože asi ne vždy, sama si o tom mluvila, že jsi měla problémy s krkem, musíte třeba upravovat trénink, protože prostě ti to tvé tělo nedovoluje?
Určitě. Teď to právě byl zdánej v příklad od toho května, kde já jsem opravdu neotočila tu hlavu. Takže jsme řešili krk, táta se mnou vlastně jezdil v podoktorech a řešili jsme, co to vlastně je, protože to, aby to bylo zatuhnutí, tak to bylo strašně dlouho. A takže jsme řešili i magnetickou rezonanci, aby jsme prostě vyloučili to, že je tam něco špatně. A když už jsme viděli, že tam je všechno v pohodě, tak jsme to trošičku tlačili na sílu i v těch tréninkách, který jsem měla ulevený právě kvůli tomu. Ale trenérka vždycky se mě zeptá, jelikož ví o stavu a zeptá se mě, jak se cítím, tak to i upravujem. Třeba to není tak dlouhý ten trénink, nebo ho vynecháme. Já už jsem teď byla i dost nervózní právě před odjezdem do Paříže a říkala jsem si, tyjo, prostě měla jsem víc jako trénovat a tohle, ale zase ten krk mi to nedovoloval. A trenérka říká, ne, prostě máš natrénováno, teď už jste na poslední chvíli, je to v pohodě, buď v klidu, takže mi to upravuje a ví jak na mě.
Mě by zajímalo, jak vlastně je srovnatelné tvé postižení s postižením tvých soupeřek. Jste na tom takzvaně všichni stejně, nebo jsou třeba rozdíly mezi jednotlivými závodnicemi, protože samozřejmě ten stupeň postižení těžko může zacílit nebo zasáhnout různé detaily, u který máte každý trošku jinak.
To určitě nejsme žádná na tom stejně, to ani nejde. Ale myslím si, že tohleto je problém v parasportu celkově. Že v těch kategoriích jsou na tom prostě lidi hůř a jsou na tom lidi líp. Ale já se na to vždycky dívám tak, že by těch kategorií muselo být jako tisíce, aby jsme byli všechny rozřazený správně, ale potom zase v té kategorii by jsme byli třeba dvě. Jo, takže to postižení... Je to prostě tak, no, nedá se to nějak specifikovat prostě úplně jedním.
Kdyby tě někdo chtěl vidět v tréninku střílet, kam jezdíš na tréninky střílet?
Já střílím před barákem na ulici. My máme tak skvělý sousedy a naše ulice vlastně končí polem. Takže jsem teď byla s nima hodně domluvená, že jsem vlastně si vyjela ještě, jak byly ty horka a tak to bylo prostě super, že jsem trénovala před barákem a kdykoliv jsem si mohla zajet domů se schladit.
Tereza Brantlová je hostem radiožurnálu Sport.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Terezo, tak tebe teď budou ale čekat samé hezké věci. Je po sezóně, je po paralympiádě, máš medaily, tak jak to bude s těmi oslavami?
No, těch bude asi dost, co tak už vím. Tak kamarádi chystají, sousedi chystají, rodina chystá, takže toho bude až si myslím.
Jakou odměnu třeba, nebo co je pro tebe odměnou po dobře odvedené práci, což určitě si udělala?
Jídlo. Vždycky je to jídlo.
A jaké?
No, já mám ráda všechno jídlo. My jsme jako naše rodina je dost ulítlá na jídlo, takže my si to dokážeme dost vychutnat. I vlastně teď 4., co jsme se vrátili zpátky na letiště, tak mamka vezla na letiště řízky.
A ty osobně vaříš také?
Taky to mám ráda, no.
Teď pojďme teda ještě k vážnějším tématům. Tvé postižení, tvá medaile, úspěšný jako sportovní život. Myslíš si, že vlastně to, co se ti v životě stalo, že tě nějak lidsky změnilo, že jsi se vlastně třeba díky úrazu a následně tomu, že jsi se stala paralympijskou sportovkyní, že tě jako osobnost nějakým způsobem změnilo?
100%. Určitě. Já jsem do té doby, než se mi to vlastně stalo, tak jsem si vozíčka, že vždycky představovala s mentálním postižením. Nikdy by mě nenapadlo, že ty lidi prostě sportujou a takové věci. Prostě jsem vozíčkáře vůbec jakoby neznala. Ten svět jejich vůbec jsem netušila. že něco takového je možný, takže tímhle směrem jako stoprocentně.
Co třeba tvé cestování, jak po lékařích, na tréninky, po republice, po světě, protože vaše závody jsou i mimo Českou republiku a někdy hodně daleko. Mm-hmm. Jak vlastně probíhá tato část tvého života? Ta není určitě vůbec jednoduchá.
Cestování tady v republice většinou autem, takže potřebuju pomoc naložit vozejk do auta, protože pro mě je to složení vlastně dost těžký, i když bych to zvládla, ale trvá mi to bambilion let, takže si to radši nechám naložit. A nebo vlastně jezdím s mamkou, která mi pomáhá. A když je to někam do zahraničí, tak ten let v podstatě, no, tam si dojedete s vozíkem až vlastně k letadlu. Oni tam jsou v pomocnici z letiště, tam mají takovou úzkou stoličku, na kterou vás v přehodě a vlastně vás odvezou tou uličkou na místo a vozík vám dají dolů do kufru vlastně letadla. A když doletíte, tak vám ten vozík zas vyndají a vy ho máte vlastně před letadlem zpátky. Takže to je vlastně jenom tímhle s tím. Není to trošku náročnější, to je, ale myslím si, že už je to tak vychytaný, že to není v problém.
Ptát se, kdo ti tedy nejvíce pomáhá, je asi zbytečná otázka, že už tady byla zmíněna tvá rodina několikrát.
Určitě. A mamka, tím, že vlastně spolu žijeme, tak je se mnou vlastně každý den.
Co podpora z paralympijského výboru, protože to je složité téma určitě, protože cestování na závody do zahraničí je určitě nákladná záležitost, anebo je to věc vašich osobních sponzorů, jak vlastně řešíte náklady na vaše sportování?
Ne, nás vlastně přihlašuje svaz na závody a ten nám vlastně zařizuje i letenky a v připlácení kufru, protože kufr třeba s lukostřeleckým vybavením musí být nadrozměrný, takže i tyhle ty věci to nám zařizujou vlastně oni.
Pojďme se ještě vrátit k té krásné paralympijské medaili, která tady leží na stole před námi. Jak často se na ní plánuješ dívat? A co vlastně ten kus kovu, studeného kovu v tvém životě znamená?
No, jak říkám, já furt nevěřím, jo. Já jsem si pár měsíců zpátky dala na telefon na tapetu v právě medaili, tuhletu, a dala jsem si ji tam v černobílý verzi, protože jsem si říkala, tyjo, dáš si tam zlatou, bude to obrovský tlak, jo, nedávej si tam, dej si to černobílý a uvidí se. No a teď tam tu tapetu mám vlastně furt a vedle toho mám reálně tu medaili a neskutečný pocit, jako já musím říct, že úžasný.
Terezo, to je asi nejhezčí konec našeho povídání. Moc díky, že jsi našla čas. Ještě jednou velká gratulace a ať ti slouží zdraví a přivezeš do budoucna třeba ještě nějaké medaile.
Já moc krát děkuju, hezký den.